Superando a Ficción, un podcast de Radio Galega no que non é necesaria imaginación para contarse unha película, con Cristina García.
Estamos no ano 1971, a mediados de outubro, e asistimos á festa máis cara da historia. Os anfitrións son o xa de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, e a súa muller, Farah Diva. Celebran os 2500 anos do nacemento do Imperio Persa, e para facelo, escolleron o lugar no que están as ruínas da antiga cidade de Persépolis. Esa localización tiña moito valor simbólico, pero era pouco práctica. Está no medio do deserto de Irán e, en principio, non tiña as comunicacións nin as comodidades que precisaban os convidados de categoría que asistirían á celebración. Pero o xa decide que paga a pena investir en construir un aeroporto, quilómetros de estradas e unha cidade de tendas de campaña de luxo para acoller os fastos que serán retransmitidos en todo o mundo. Un desfile militar con 1800 soldados ataviados con traxes históricos que repasaban a historia do Imperio Persa poñía fin a tres días de festa que foron o paradigma da dilapidación e da ostentación. O xa Reza Pahlavi quixo obsequiar os seus convidados de luxo co mellor. A esa festa asistiron representantes dos gobernos e das monarquías de todo o mundo. Os reis de Dinamarca e de Noruega, Reinerio de Mónaco e Grace Kelly, os reis de Grecia, Constantino e Ana María, o rei Hussein de Xordania coa súa esposa, Muna, Balduino e Fabiola de Bélxica, ou os príncipes, Xoán Carlos e Sofía de España. Entre os gobernantes que asistiron estaban os presidentes de Bulgaria, do Brasil, do Senegal, o vicepresidente dos Estados Unidos ou a primeira dama das Filipinas, Imelda Marcos. Pero tamén houbo importantes ausencias, como a da raíña Isabel II do Reino Unido, que puxo unha excusa para non asistir a unha festa que xa adiviñou como polémica, aínda que para non quedar mal co xa, enviou no seu lugar o seu marido, o duque de Edimburgo, e a súa filla, a princesa Ana. Nos tres días de fastos, os convidados foron obsequiados con banquetes elaborados polo restaurante Maxim's de París. Para iso foi necesario importar 18 toneladas de comida desde Francia, ademais de champaña e viño. Iso sí, os 1000 kilos de caviar que se serviron eran de procedencia nacional. As comidas celebrábanse no interior dunha estrutura desa cidade construída para a ocasión. Unha enorme carpa de seda que acollía un salón de banquetes. O resto das tendas de campaña, tamén de seda, eran verdadeiros apartamentos de luxo para os convidados. A noite, previa ao desfile, tamén se celebrou outro acontecemento, o 33 aniversario de Farah Diva, a muller do xa, a súa terceira esposa, que se vestiu de ouro, literalmente, para a ocasión. O mundo observaba con admiración tanto luxo e felicidade sen sospeitar que moitas veces un comportamento fachendoso esconde unha gran frustración. Nese ano 1971, o xa exhibía poder e esposa, mas o amor non era tan sólido, nin o poder estaba tan asegurado. Reza Pahlavi aínda se estaba a recuperar da dor de ter que renunciar á muller da súa vida, a súa anterior esposa, a que tivera que repudiáranos antes. Pero ademais, e isto non o sabía aínda o xa, a celebración de Persépole sería o principio da fin do seu reinado.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo.
As noticias da celebración de Persépole e as imaxes de Farah Diva e o resto das convidadas coas súas mellores galas chegaron a cada recuncho do mundo naquel ano 1971, tamén a Roma.
E mi lasciò cantando così.
Nun céntrico apartamento da capital italiana, unha fermosa muller mira as fotografías das revistas con nostalgia e impotencia.
Catene non ha, il cuore uno zingaro e va.
Esta muller ainda non ten 40 anos, pero xa viviu moitas vidas. Na última delas, é o que hoxe se coñece como unha socialite. É dicir, unha muller de clase alta, famosa e habitual en toda clase de eventos de certa importancia. Ata ten un título, princesa, pero non ten reino. Nos últimos anos encaprichouse con ser actriz e conseguiu protagonizar un filme, Il Tre Volti. A película non obtivo boas críticas, pero si suscitou a curiosidade do público por vela actuar. Tamén lle valeu para coñecelo que é o seu prometido nese 1971, un dos directores do filme. En menos dun ano, pensan casar, en canto el solucione o seu divorcio, porque o dela leva anos resolto.
Que voglia di risponderle. Sí. Ma senza mai guardarla.
A vista da xente, esta muller ten todo: diñeiro, fama, unha posición social e agora un prometido. Pero o mundo non tardará en saber que en realidade nunca superou a traumática separación do seu marido, o xa de Persia, e que a boda que ten prevista co director de cine nunca se celebrará. Por esta razón, acabará sendo coñecida como Soraya, a princesa dos ollos tristes. A historia en común do xa de Persia de Soraya comezaron anos antes, no 1950, cando ela era unha estudante de 18 anos, e el xa era o monarca dos persas. Tiña 31 anos, unha exmuller e unha filla. Mohammad Reza Pahlavi era o xa de Persia desde 1941. Sucedía a seu pai, Reza Pahlavi, o fundador da dinastía Pahlavi. Este apelido foi inventado polo pai, o primeiro xa, no momento no que pola forza este militar se fixo co control do país no ano 1925. El foi o que lle puxo o nome de Irán, o territorio que ata entón era coñecido como Persia. Impuxo a unificación de tribos e clans para crear un único imperio do que él era o líder. Pero ao mesmo tempo, Reza Pahlavi, o pai, a quen a partir de agora chamarei xa Reza, para non confundir co fillo, tamén modernizou o país. Mellorou as redes de comunicación, creou escolas e universidades ao estilo europeo e permitiu certas liberdades ás mulleres. Estas medidas non estaban ben vistas polas autoridades islámicas, pero os que se atrevían a criticalas públicamente acababan no cárcere. Oxa Reza tiña dúas fillas e un fillo, Mohammad, o seu herdeiro, a quen lle deu unha educación occidental nun internado suizo. Cando o rapaz fixo 19 anos, decidiu casalo con Fauzia, a irmá do rei de Exipto. Estamos no ano 1941. Os poucos meses dese matrimonio, o xa Reza vese obrigado a abdicar no seu fillo Mohammad. Estamos na Segunda Guerra Mundial, e aínda que o xa Reza asegurara que ía manter a neutralidade, era sospeitoso de simpatizar coa Alemaña nazi. o fillo contaba co beneplácito dos aliados, e a partir de entón, o novo xa, Mohammad Reza Pahlavi, o fillo, colle o control do país. O novo xa está casado por obriga con Fauzia e desde o principio o matrimonio estaba condenado a fracasar. Nin se caían ben, nin se gustaban. Aínda así tiveron unha filla, pero iso non valía para asegurar a continuidade do trono. Para facer forte a monarquía a ollos do país e do mundo, era necesario que o xa tivese un fillo, un sucesor. Así que a falta deste herdeiro foi unha excusa bárbara para que Mohammad se desfixese desa esposa tan incómoda. Pouco podía imaginar que esta mesma norma se lle volvería en contra uns anos despois. O seguinte capítulo desta historia lévanos a Londres no ano 1950. A guerra xa rematara e a cidade era a capital cosmopolita do mundo. Alí xuntábase xente de todos os países e culturas. En Londres estaba Shams, a irmá maior do xa, que nese momento acababa de divorciarse de Fauzia. A princesa Shams sabía que era urxente que o seu irmán atopase unha nova esposa e algún día, no que a casualidade fixo que atopase a candidata perfecta. Nunha das moitas reunións sociais ás que acudía a princesa Shams, coincidiu cunha compatriota, unha rapaza iraniana moi fermosa e sofisticada. Máis tarde soubo que era a filla do embaixador de Irán en Alemanha Occidental. A moza de ollos verdes que acababa de chamar a súa atención tiña un nome que non lle soaba, pero que desde entón non deixaría de escoitar. Chamábase Soraya Esfandiari. Shams e Soraya fixéronse amigas e a irmá do xa comezou a facer de Celestina. Envioulle unha fotografía da rapaza ao seu irmán que quedou abraiado coa beleza de Soraya. O xa organizou unha cea en Tegrán para coñecer a esa moza tan interesante. A partir desa viaxe a Irán, a vida de Soraya cambiaría para sempre. Despois de cear co xa, todo sucedeu moi rápido. O monarca pediulle matrimonio en poucos días e rapidamente anunciaron o seu compromiso. Ese día, Soraya recibiu un anel de diamantes, a primeira xoia que lle regalou o xa. A primeira de moitas, de moitísimas. A felicidade do xa o anunciar a súa boda con Soraya contrastaba cos ánimos do seu pobo, moi canso xa da influencia inglesa e estadounidense no país. Acusaban a estas potencias de espoliaren o petróleo iraniano e o xa de selo cómplice a cambio de permanecer no poder. Estas tensións comezaron a influir na inexperta Soraya, que días antes da boda sofre un desmaio que fai correr rumores sobre a súa fráxil saúde. Durante varias semanas, Soraya estivo encamada por unha febre tifoidea. O xa, cada día, deixaba colocada unha carísima xoia sobre a súa almofada. Cando chegou o día da boda, Soraya estaba tan débil que houbo que cortarlle 8 metros de cola o seu vestido de 30 kilos de peso deseñado por Christian Dior. Pero unha vez superado este momento de tensión, esa boda tan agardada e tan criticada por parte da poboación iraniana, o peor xa pasara. O xa e Soraya estaban convencidos de que por fin poderían relaxarse e ser felices. A situación política no país seguía sendo complicada pro xa, pero él sempre mantivo a Soraya a marxe. Ela viaxaba con frecuencia a Europa, onde comezaba a ser unha personaxe habitual nas revistas grazas ao seu glamour, á súa beleza e á súa impresionante colección de xoias. Pero a medida que pasaban os meses e os anos, comezou a ser evidente un problema. Soraya non quedaba embarazada. A presión da nai do xa e das irmás tampouco axudaba. Canto máis avanzaban os meses, maior era a frustración de Soraya e do xa de Persia, que comezaba tamén a recibir presión por parte dos Estados Unidos. Non poderían seguir apoiando se a súa monarquía non parecía forte, e a monarquía non parecería forte ata que tivese un herdeiro. Dise que os servizos secretos estadounidenses manexaban a información de que a parella real tiña relacións ata 6 veces o día, xa que sabían que se non tiñan un fillo, o seu matrimonio tería data de caducidade. E esa data de caducidade chegou. No 1956 facíanse 5 anos desde que a parella contraera matrimonio, o tempo máximo que as leis marcaban para que o xa tivese un fillo. Desesperado, Mohammad Reza Pahlavi decidiu negociar e conseguiu unha prórroga de 2 anos máis. 2 anos para ter un fillo, e senón, tería que buscar outra muller.
Quand on est pauvre et qu'on a rien, on n'a pas même son chagrin. C'est un chagrin sans importance, sans grandeur et sans élégance.
Marzo de 1958. O prazo finalizou. Soraya, sen fillos, tras pasar por varios ginecólogos que a declaran estéril, abandona Tehran.
Comme Soraya, je veux pleurer comme une princesse. Je veux pleurer avec noblesse, pas dans la soupe.
O xa vese obrigado a repudiar a muller que ama. Momentos antes de facelo, coa desesperación, propón que Soraya quede, aínda que el volva a casar. A poligamia está permitida por lei e aínda que el nunca foi partidario deste costume, está disposto a tentalo. Pero para ela é demasiada humillación. O xa non quere que Soraya marche coas mans baleiras. Outórgalle o título de princesa e concédelle unha pensión vitalicia. Ademais, leva con ela todas as súas xoias, pero non pode volver pisar Irán, o seu país. Nese momento é cando a figura de Soraya comeza a transformarse en lenda, xa en vida. A esposa repudiada, a pobre muller estéril, o exemplo de que as raíñas, por moi fermosas que sexan, tamén sofren. Nos primeiros anos de exilio, Soraya viviu en diferentes lugares de Europa, o que tamén lle valeu o alcume de princesa errante. Pero non lle faltaron pretendentes. Entre eles, un nobre español, o marqués de Cubas, Fernando Falcó, co que mantivo unha breve relación. As festas, as amizades, as viaxes, esa era a xenda de Soraya durante os seus primeiros anos de exilio, ata que decidiu ser actriz e a oportunidade atopouna en Italia.
Well, I had the impression that everybody was moving in the dark, except of one or two who were in the light. The actor.
A voz feminina que escoitamos é a de Soraya, nunha das escenas da película da que falei ao principio, Il Tre Volte, que se traduciu como As tres caras dunha muller. Nun primeiro acto, que é o que escoitamos de fondo, a princesa Soraya interprétase a sí mesma e tenta convencer o seu interlocutor de que está disposta a ser actriz, custe o que custar.
Would you feel capable of playing the part of a very poor, badly dressed woman?
Badly dressed? Naturally.
C'est de la peine à dessous.
Nos seguintes actos, Soraya xa interpreta outros personaxes. Unha muller que abandona o seu aburrido marido e, por último, unha empresaria estadounidense a que intenta seducir un italiano. Interpretando este papel, foi como coñeceu o director Franco Indovina, co que comezaría unha relación. Cando Franco Indovina e Soraya se coñeceron, el estaba casado e a súa muller embarazada. A película que fixeron xuntos fora un fracaso, pero a historia de amor que empezaron ía en serio, polo que Franco decidiu iniciar os trámites para anular o seu matrimonio e así poder casar coa princesa. E mentre isto sucedía, mentre Soraya reconstruía a súa vida, que facía Oxá? Mentre Soraya iniciaba a súa relación con Franco Indovina, o Xa de Irán xa conseguira o seu ansiado herdeiro. Un ano despois de repudiar a Soraya, no 1959, durante unha recepción que organizou en París para estudantes de Irán, coñeceu a Farah Diva, unha moza de 20 anos que se formaba en arquitectura. Meses despois, casaron. A boda do Xa con Farah Diva superou en luxos a boda con Soraya. Foi o inicio da época de maior ostentación por parte da familia real, que non escatimaba en luxos a pesar das críticas e do malestar do pobo. O matrimonio tivo 4 fillos, 2 nenas e 2 nenos. O Xa cumpriu o seu obxectivo e, quizáis, premiando a súa muller por iso, decidiu nomeala emperatriz, un título que non lle concedera a ningunha das súas outras esposas. Foi nomeada tamén rexente no caso de que o Xa falecese, un cargo inédito para unha muller nunha monarquía musulmá. Pero o Xa seguía moi pendente de todo o que facía Soraya a máis de 3.000 km de distancia. Dice que lles pediu aos servizos secretos iranianos, a Sabak, que se desfixesen de todas as copias da película que protagonizara a princesa. E en canto soubo que Soraya planeaba casar, decidiu retirarlle a pensión que lle pagaba, a pesar de que acordaran que sería de por vida. Isto deu lugar a un litixio entre a exparella. Mentre Oxá dilapidaba en festas como a do aniversario do Imperio Persa, regateáballe a súa compensación á exmuller. O litixio rematou o día no que inesperadamente Franco Indovina morreu nun accidente aéreo dun voo comercial italiano. Soraya perdeu o seu amor unha vez máis, pero recuperou a súa pensión. Unha pensión que lle permitiu seguir levando unha vida acomodada, pero solitaria, en París, en Roma ou en Marbella. A figura de Soraya seguía sendo cotizada nas revistas do Corazón, pero seus ollos tristes estaban máis tristes ca nunca. No 2001, aos 69 anos, Soraya faleceu no seu apartamento de París. Mohammad Reza Pahlavi morreu no exilio tras unha revolución que levaba anos preparándose. A pesar dun último intento por facer reformas democratizadoras que contentasen o pobo iraniano, a monarquía foi derrocada e o rei de reis, o home que presumía de ser dos máis poderosos do mundo, tivo que fuxir, xa enfermo de cáncer, de país en país, rexeitado en todas partes, ata que morreu en Exipto. En Irán instalouse unha república islámica liderada polo Ayatolá Khomeini. Acababa unha monarquía autoritaria aberta ao Occidente e empezaba unha república, tamén autoritaria, onde as políticas estaban fundamentadas nos principios religiosos. Este sistema de goberno que aínda permanece supuxo pros iranianos saíren dunha dictadura para meterse noutra, na que a peor parte foi para as mulleres. O retroceso nas súas liberdades foi evidente todos estes anos e viviu un punto álxido no 2022 cando unha rapaza, Masha Amini, morreu tras ser arrestada pola policía por non levar o seu veo de forma correcta. O asasinato de Mahsa Amini provocou unha onda de protestas sen precedentes en Irán. Mulleres queimaban os seus veos e cortaban públicamente o seu cabelo, e ese mesmo xesto deu a volta ao mundo con mulleres de todos os países solidarizándose con elas. Con este xesto. Antes, como lle pasou a Soraya, non valías para nada se eras unha muller estéril. Ser muller non era fácil en Irán. Hoxe, como Mahsa, poden matarte por non levar veo. Ser muller é máis difícil ca nunca en Irán.